Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme pühakirja uurimisega teise Saamueli raamatu 16. peatükis. Ja täna saame teada, kuidas õnnestub Absalomi nõuandja Ahitoofeli plaan surmata kuningas Taavet. Eesti missioni ajaloolõigus aga räägib Piret Riim, milliseid mõtteid edastas tolleaegne missioni juhataja Harald Põld. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Ei olnud Taavetil kerge. Ta enda poeg Absalom oli võimu haaranud ja ta pidi kiiresti Jeruusalemmast põgenema. Ta suundus ida poole, ületas Kiidroni oru ja ronis Õlimäele ning võttis suuna Jordani oru poole. Loen teisest Saamueli raamatust 16. peatükist 2 esimest salmi. Kui Taavet oli mäetipust läinud pisut edasi, vaata, siis tuli temale vastu Mefiboseti sulane Siiba paari saduldatud eesliga, kelle seljas oli 200 leiba, 100 rosinakakku, 100 viigimarjakakku ja lähkerveini. Kuningas küsis Siibalt, milleks on sul need? Ja Siiba vastas, eeslid on kuninga perele ratsutamiseks, leib ja viigimarjakakud sulastele söömiseks ja vein kõrbes väsinuile joomiseks. Mefiboset oli Joonatani vigane poeg, kellele Taavet oli Sauli varanduse tagasi andnud. Siiba koos oma poegadega aga oli määratud hooldama Mefibosetile tagastatud maid ja varasid. Aga paistab, et Siiba ei olnud oma positsiooniga rahul. Nüüd kasutas ta ebakindlat poliitilist olukorda ära ja tuli toiduained kaasas Taavetiga kohtuma. Loen salmid 3 ja 4. Ja kuningas küsis, aga kus on su isanda poeg? Ja Siiba vastas kuningale, vaata, tema jäi Jeruusalemma, sest ta ütles, nüüd annab Iisraeli sugu mulle tagasi mu isa kuningriigi. Siis ütles kuningas Siibale, vaata, kõik, mis on Mefiboseti oma, saab sinule. Ja Siiba ütles, ma kummardan, lase mind armu leida su silmis, isand kuningas. Taavetil ei olnud mingit põhjust abivalmilt käituva Siiba sõnades kahelda. Seepärast määras ta Mefiboseti varanduse temale. Alles hiljem selgus, et Siiba sõnad olid lihtsalt laim. Siin aga polnud Taavetil mingit võimalust tema juttude paikapidavust uurida. Pealegi tundusid need üsna usutavad. Loen salmid 5-8. Kui kuningas Taavet jõudis Bahuurimisse, vaata, siis tuli sealt välja mees Sauli perekonna suguvõsast, Siimei nimi, Geera poeg. Ta tuli ja sajatas üha ning viskas kividega Taavetit ja kuningas Taaveti kõiki sulaseid, kuigi kogu rahvas ja kõik kangelased olid temast paremal ja vasakul. Ja sajatades ütles Siimei nõnda, mine ära, sina veremees ja kõlvatu. Issand tasub sulle kõik Sauli soo vere, kelle asemel sa oled saanud kuningaks. Issand annab kuningriigi su poja Absalomi kätte. Jah, vaata, nüüd oled sa ise õnnetuses, sest sa oled veremees. Siimei, Sauli sugulane, näis olevat eriti kibestunud selle peale, et Taavet Sauli järel kuningaks sai. Tähendas see ju temalegi madalamat kohta. Selles, mida Siimei ütles, oli ka palju tõtt. Taavet oli palju verd valanud ja mõrvanud Batseba mehe. Selle tulemusena tuligi tal minna oma elus ka läbi paljude kibedate kogemuste, nagu prohvet Naatan oli öelnud. Nüüd olid need raskused käes. Loen 9. salmi. Abisai, Seru ja poeg ütles kuningale, miks tohib see surnud koera sajatada mu isandat kuningat? Luba ma lähen ja raiun ta pea maha. Abisai, Taaveti õepoeg ja tähtis väejuht, võttis siimei solvanguid kahtlemata ka isiklikult. Taaveti vastust võib vaid imetleda. See näitab, et ta polnud kibestunud, vaid võttis ka selle raske olukorra vastu nagu Jumala käest. Loen salmid 10-14. Aga kuningas vastas, mis on teil minuga tegemist, seru ja pojad? Kui ta sajatab ja kui issand on temale öelnud, sajata Taavetit, kes siis tohib küsida, miks sa teed nõnda? Ja Taavet ütles Abisaile ja kõigile oma sulaseile, vaata, minu oma poeg, kes mu niudeist on välja tulnud, nõuab mu hinge, saate siis nüüd see benjaminlane, jätke ta rahule ja las ta sajatab, sest issand on teda käskinud. Vahest issand vaatab mu viletsuse peale ja vahest issand tasub mulle heaga tema tänase sajatuse asemel. Siis läksid Taavet ja tema mehed mööda teed, kuna Siimei käis piki mäekülge temaga kohakuti. Ta sajatas minnes, viskas kive ja pildus liiva, olles temaga kohakuti. Ja kuningas tuli väsinult koos kõige rahvaga, kes oli tema juures ja tõmbas seal hinge tagasi. Ühest Taaveti sõnast oleks piisanud Siimei surmaks, aga seda sõna ei tulnud. Midagi sarnast sündis seal paigus ka tuhatkond aastat hiljem, kui Taaveti poeg ja maailma päästja kandis risti ja meie patte. Temagi üks ainus sõna oleks sulgenud igaühe suu, kuid ta ei lausunud seda sõna. Õigemini pärast poole ta lausus, aga hoopis midagi muud. Palve, et ta isa tema ristilööjäile andestaks. Nii tegi ta sellepärast, et ta oma vaenlasi armastas. Jeesus oli tulnud maailma, et täita oma taevase isa tahe. Ka Taavet teadis, et Jumal võib ka ilma tema kätte maksuta olukordi muuta. Sellepärast võis Siimei edasi sajatada. Taavet jõudis kohta, mille nime pole öeldudki ja jäi sinna puhkama. Jätame ta sinna ja läheme Jerusalemma, vaatama, mis seal samal ajal toimub. Taavet oli palganud huusai omale salaagendiks, kuid selleks, et seda ülesannet täita, pidi ta veenma Absalomi oma siirates kavatsustes. Loen salmid 15-17. Aga Absalom ja kõik rahvas, Iisraeli mehed, olid tulnud Jerusalemma ja Ahitohvel oli koos temaga. Kui arklane Huusai, Taaveti sõber, tuli Absalomi juurde, siis ütles Huusai Absalomile, elagu kuningas, elagu kuningas. Aga Absalom ütles Huusaile, niisugune on siis su ustavus oma sõbra vastu. Mis pärast sa ei läinud koos oma sõbraga? Absalom polnud lihtsameelne. Ta teadis, et Huusai oli olnud tema isa sõber. Nii pidi Huusai vastama küsimusele, millest sõltus tema edasine saatus. Nüüd tuli hoolega sõnu valida. Loen salmid 18 ja 19. Ja Huusai vastas Absalomile. Ei! Ainult keda issand ja see rahvas ja kõik Iisraeli mehed on valinud, selle oma ma tahan olla ja selle juurde jääda. Ja teiseks, keda ma peaksin siis teenima, kas mitte tema poega? Nõnda nagu ma olen teeninud su isa, nõnda ma tahan teenida sindki. Huusai vastus oli kaheosaline. Esiteks ütles ta, et tahab olla selle poolel, kelle issand on valinud. Teiseks teatas ta, et ei näe suurt vastuolu selles, kui ta teenib isa asemel poega. nii väljendas ta oma ustavust Taaveti soole. Millegi pärast ei nimetanud kumbki see juures Taaveti nime. Huusai vastus näis Absalomi rahuldavat, aga ta polnud kindel, mida teha edasi. Loen salmid 20-22. Siis ütles Absalom Ahitofelile, andke nõu, mida peaksime tegema. Ja Ahitofel vastas Absalomile, mine oma isa liignaiste juurde, keda ta on jätnud koda hoidma. Siis saab kogu Iisrael kuulda, et sa oled ennast teinud oma isale vastikuks ja kõik, kes su juures on, saavad julgust. Siis löödi Absalomile katuse peale telk üles ja Absalom läks oma isa liignaiste juurde kogu Iisraeli silma all. Nii läks tõeks prohvet Naatani ennustus, kus ta andis Taavetile teada, millised tagajärjed on tema ahvääril Batsebaga. Ennustus oli kõlanud. Nõnda ütleb Issand, vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetusi. Ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes. Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees ja päise päeva ajal. 12. peatükk, salmid 11 ja 12. Tol korral pidid need sõnad tunduma üllatavad ja isegi uskumatud, aga see ennustus täitus tähelt. Tol ajal oli maal kombeks, et endise kuninga haarem läks üle uuele kuningale. Seetõttu oli katusele püstitatud telk, kuhu Absalom Taaveti liignaised avalikult viis rahva jaoks väga selge võimuvahetuse märk. Ahitofel mõistis hästi, kui olulised olid rahva valitsemisel välised tegurid ehk konkreetsed silme ette seatud pildid. Selle looga seoses tasuks mõelda veel ühele küsimusele. Miks määras Jumal Taaveti salajasele abielurikkumisele karistuseks avaliku ja mitu korda suurema abielurikkumise? Kas lihtsalt vihast ja kättemaksuhimust? Vaevalt küll. Jumal ei ole mõni närviline lapsevanem, kes vihahoos mõtlematult tegutseb. Arvan, et see on antud meile näitlikuks õppetunniks, mida tegelikult tähendab vaimulik külvi ja lõikuse seadus. Teiste sõnadega, just sellised tagajärjed patustamisel tegelikult ongi, ainult et sageli ei oska meie silm seda lõpptulemust näha. Ja lõikus on ju alati külvist suurem, kas pole? Kui kasutada levinud väljendit, siis Taaveti juhtum on otse kui puust ette tehtud ja punaseks värvitud näidis patu tagajärgede illustreerimiseks. Õnneks kehtib see sama ka teistpidi. Kui keegi teeb Jumala tahtmist, siis seegi kannab oma vilja. 30-kordselt, 60-kordselt ja isegi 100-kordselt. Matteuse evangeelium 13.23. Ehkki ka seda ei tarvitse meie silmad ulatuda nägema. Loen teise Saamueli raamatu 16. peatükist 23. salmi. Ja Ahitofeli nõu, mida ta neil päevil andis, oli nagu Jumalalt saadud vastus. Niisugune oli iga Ahitofeli nõuanne nii hästi Taavetile kui Absalomile. Ahitofeli nõuannete usaldusväärsus oli tuntud. Sellepärast usaldas tema nõu ka Absalom. Taavet pidi taas otsima varju mägedes ja kõrvalistes kohtades, kuid ta polnud veel võidetud. Mitte ilmaaegu polnud Saul teda omal ajal pannud oma armee etteotsa. Ent Taavet ei tahtnud astuda suurde sõtta. Ta armastas oma poega endiselt ja oleks soovinud teda tema mässamise hukatuslikest tagajärgedest säästa. Taavet oli suur mees. Ta oli küll langenud pattudesse, mida polnud võimalik õigustada, kuid ta leppis ka nende tagajärgedega, mis Jumal talle selle eest määras. Ta teadis, et ta on endiselt Jumala käes, kuigi väliselt ei tunnistanud seda miski. Siirdume 17. peatükki. Siin peab Absalom otsustama, kas usaldada rohkem Ahitofelit või Huusaid. Loen esimesed kaks salmi. Ja Ahitofel ütles Absalomile, luba, ma valin nüüd 12,000 meest ja võtan kätte ning ajan öösel Taavetit taga. Ma lähen temale kallale, kui ta on väsinud ja ta käed on lõdvad. Ma hirmutan teda nõnda, et kõik ta juures olev rahvas põgeneb. Siis ma löön maha üksnes kuninga. Ahitofeli arvates oli Taavet just praegu kõige haavatavam, sest tal oli tulnud Jeruusalemmast kiirustades põgeneda. Nõuandja teadis, et see oli kõige soodsam võimalus saavutada kiire võit, sest see ei võimaldanud vastasel end koguda ja korralikult lahinguks valmistuda. Nii oleks endine kuningas lihtne tappa ja sõjal oleks lühike lõpp. Absalom ja teisedki vanemad pidasid seda heaks nõuandeks. Absalom aga oli juhina ebakindel ja tahtis lõplikult otsustamiseks kuulda ka Huusai arvamust. Loen salmid 6-10. Siis Huusai tuli Absalomi juurde ja Absalom rääkis temaga, öeldes, Ahitofel kõneles nõnda, kas peame tegema tema sõna järgi, kui mitte, siis kõnele sina. Ja Huusai vastas Absalomile, see nõu pole hea, mis Ahitofel seekord andis. Ja Huusai jätkas, sina tunned oma isa ja tema mehi, nad on vaprad ja nende hinged on kibestunud nagu karul väljal, kellelt on võetud pojad. Ja su isa on sõjamees, kes oma rahvaga ei puhka ööselgi. Vaata, nüüd on ta ennast peitnud mõnda kaevandisse või muusse paika ja kui juhtub, et kohe alguses mõned rahvast langevad, siis ütleb iga üks, kes sellest kuuleb. Rahvas, kes käib Absalomi järel, on saanud kaotuse osaliseks. Siis ka kõige vahvam mees, kelle süda on nagu lõvisüda, kaotab julguse, sest kogu Iisrael teab, et su isa on vägev ja et need, kes on koos temaga, on vahvad mehed. Huusai nõuannegi tundus arukas. Iga üks, kes Taaveti elulugu tundis, teadis, milline oli Taavet sõjamehena. Ta oli kuulus oma julguse ja vapruse poolest. Kas võis ta siis käituda nii mõtlematult, et seadis end ohtu, otsimata sobivat peidupaika? Olles nõnda Ahitofeli nõu küsimärgi alla seadnud, tegi ta oma ettepaneku. Loen salmid 11-13. Sellepärast ma annan nõu, et kogu Iisrael Daanist kuni Beersebani koguneks sinu juurde nõnda arvurikkalt, et neid oleks nagu liiva mere ääres ja sa ise käiksid nende keskel. Kui me siis tuleme temale kallale mõnes paigas, kus ta iganes on leitav, laskume tema peale nagu maha langev kaste. Temast ja kõigist meestest, kes on koos temaga, ei jää siis järele ühta ainsatki. Ja kui ta taandub mõnda linna, siis seab kogu Iisrael sellele linnale köied ja me tirime selle orgu, kuni seal ei leidu enam kivikestki. Taaveti sõbra Huusai ettepanek oli alustada suur sõda. Tegelikult tähendas see tunduvat lisaaega Taavetile, kes samuti oleks jõudnud sel ajal oma vägesid koondada. Selle peale aga Absalomi lähimad mehed ei tulnud. Loen 14. salmi. Siis ütlesid Absalom ja kõik Iisraeli mehed. Arklase Huusai nõu on parem kui Ahitofeli nõu. Issand oli käskinud teha tühjaks Ahitofeli hea nõu, et Issand saaks tuua Absalomile õnnetuse. Ahitofeli nõuande järgi tegutsemine oleks tõenäoliselt toonud Absalomile kiire võidu. Aga Issand oli kõigest hoolimata Taaveti poolel. Ta karistas teda küll kõvasti, kuid polnud teda hüljanud. Järgnevalt jutustatakse, kuidas Huusail õnnestus preestrite Ebiatari ja Saadoki abiga Taavetit ähvardava ohu eest hoiatada. Käskjalgadena kasutati preestrite poegi Joonatani ja Ahimaatsi. Näeme neist salmidest ka, kuidas luurevõrgustik toimis. Loen salmid 17-20. Joonatan ja Ahimaats asusid Rogeli allika juures. Üks teenija tüdruk läks ning viis neile teateid, kuna nemad läksid teatama kuningas Taavetile, sest nad ei tohtinud endid näidata ega linna tulla. Aga üks pois nägi neid ja teatas Absalomile. Siis läksid mõlemad rutates ja tulid kellegi mehe kotta Bahuurimisse. Sellel oli õues kaev ja nad läksid sinna sisse. Ja selle mehe naine võttis ja laotas kaevu suule vaiba ning puistas selle peale sõmerat, nõnda et midagi ei olnud märgata. Kui Absalomi sulased tulid naise juurde kotta ja küsisid, kus on Ahimaats ja Joonatan, vastas naine neile, nad läksid üle veeoja. Nad otsisid, aga ei leidnud ja läksid tagasi Jerusalemma. Ka Absalomi mehed olid valvel. Nad olid jälginud linnast lahkuvaid mehi, aga Bahuurimi naise leidlikkus käis neile üle jõu. Rogeli ehk ränduri allikas oli Jerusalemma müüridest väljaspool, lõunaküljes. Seal, kus ühinevad Kiidroni ja Hinnomi org. Rogeli allikas oli tähtis veel selle poolest, et see oli üks Joosua raamatus antud piiritähistest Juuda ja Benjamini suguharude piiril. Joosua raamat 15.7 ja 18.16. Loen teise Saamueli raamatu 17. peatükist salmid 21 ja 22. Ja pärast seda, kui need olid läinud, tõusid nad kaevust üles ja läksid ning teatasid Taavetile. Nad ütlesid Taavetile, võta kätte ja mine kiiresti üle vee, sest Ahitofel on andnud teie vastast nõu. Siis Taavet ja kõik rahvas, kes oli koos temaga, võtsid kätte ja läksid üle Jordani. Kui hommik valgenes, ei olnud jäänud ainsatki, kes ei olnud läinud üle Jordani. Nii pääses Taavet tänu Huusaile. Põgenemine õnnestus seetõttu, et Ahitofeli nõu ei võetud kuulda. Vana mees võttis seda väga raskelt. Loen 23. salmi. Aga kui Ahitofel nägi, et ei tehtud tema nõu järgi, siis ta saduldas eesli, võttis kätte ja läks koju, oma linna. Ja kui ta oli oma kodus korraldused teinud, siis ta poosenese üles. Nii ta suri ja ta maeti oma isa hauda. Varem oli Ahitofel olnud Taaveti nõuandja. Nad olid olnud sõbrad ja tõenäoliselt sugulasedki selles mõttes, et üsna tõenäoliselt oli Ahitofel Batseba vanaisa. Seega sobib ka Ahitofeli kohta üsna hästi see, mida Piibel ütleb ühe teise reetliku inimese kohta. 41. Taaveti laulu 10. salmis on sõnad. Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kannamu vastu. Hiljem ütles Issand Jeesus Johannese evangeeliumi 13. peatüki 18. salmis, et need sõnad käisid Juudas Iskarioti kohta. Ahitohvel pöördus Taaveti vastu, Juudas Iskariot, Taaveti poja ehk Messia vastu. Mõlemad reeturid lõpetasid ise oma elu poomise teel, mis on piiblis eriti haruldane suremisviis. Tegelikult piiblis selliseid näiteid rohkem polegi. Juba sellepärast võib Ahitohvelit täie õigusega pidada Juudas Iskarioti vanatestamentlikuks eelkäijaks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, milliseid mõtteid edastas möödunud sajandi alguses tolleaegne missioni juhataja Harald Põld.
Missioni juhataja Harald Põld kirjutab meie missioni jõulukuu numbris aastal 1935. Käesolev meie missioni number on neljanda aasta käigu viimane. Siia maale on Jumal meid aidanud. Temale olgu tänu. Küll on meie missioni selts ja ka meie leht elanud kitsastes oludes, aga üks asi on seltsi tegelasi ja lehe väljaandjat ikka kinnitanud. See on missioni sõprade ja lehelugejate alalisti ühesugune arv. Ta ei ole kasvanud, aga ta ei ole ka mitte kahanenud. Kui üks asi ei taha kasvada, siis võtab see inimestelt sagedasti himu ära sellest osa võtta. Seda nähet võime panna tähele ka oma seltsi tegelaste hulgas. Nad hakkavad tagasi tõmbuma, loiuks minema ja kahtlaseks jääma. See on usu puuduse tundemärk. Ja sel teel lasebki Jumal kokku tulnud võitlejaid ära minna, nagu ta Gideoni päevil saatis sõtta minejaist tagasi 20 000 ja viimasest 10 000 jättis järele ainult 300, kellele ta aga andis võidu. Mulle näib selgesti, et meie missioniseltsi praegune teatav uinaku aeg on meie õigete missioni inimeste usu katsumise ja kasvatamise aeg. Sellepärast ärgu keegi meist ennast lasku teha araks ja ärgu kaotagu lootust meie seltsi tulevikule ja õitsengule. Meie Issand Jeesus Kristus ju elab veel ja kelle südamesse tema valgus on paistnud, see näeb ka, kuidas väline vaibumine võib olla ja on uue elu tõsise tärkamise tundemärk. Armsad missionisõbrad ja lehelugejad, ärge mitte väsige püha vaimu palumast, et ta tooks ärkamise. Oleks otse meeletu nüüd 15 aastaste palvete järele lasta käed longu ja tüdida hüüdmisest. Ei, nüüd on tarvis seda agaramini paluda ja hoolsamini hüüda. See ei jää tulemata, mis meie palume. Jumal annab meile ärkamise ja uue elu hoo meie kirikusse, nii et ka missioon hakkab õitsema.
Suur tänu Piret Riimile Eesti missiooni ajaloo tutvustamise eest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.